Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվել հատուկ քնչական ծառայության պնդմամբ արդարադատության նախարարի պաշտոնում աշխատելու ընթացքում Թովմասյանը չարաշահել է լիազորությունները ձեռք բերելով կենտրոն նոտարական գրասենյակի տարածքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Գյումրիում էր, այստեղ նրան է ներկայացվել 2019-ին Հայաստանի կողմից ձեռք բերված սպառազինության մի մասն, այդ թվում Սու-30 օդանավերը։ Սասնածրերն այլևս չեն աջակցի Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը 2016 թվականի հարձակման մասնակիցների հիմքի վրա ձևավորված քաղաքական այս ուժը հանդես է գալիս արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու պահանջով։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հոդվածով մանրամասները լուրերից հետո։ Ղազախստանում ուղևորատար ինքնաթիռի վթարի հետևանքով առնվազն 14 մարդ է զոհվել, 35 հոգի վնասվածքներ են ստացել։ Բեկ Էյր ավիաընկերության օդանավ Ալմատից չվերթեր իրականացնում դեպի Նուրսուլթան, տեղափոխելով 95 ուղևորի ևս 5 հոգի։ Օդանավի անձնակազմը պաշտոնական ների վթարը տեղի ունեցել օդանավի օդ բարձրանալու պահին, ինքնաթիռը կորցրել է բարձրությունը և ցած ընկել բնակելի շրջանում։ Լիբիան պաշտոնապես դիմել է Թուրքիային օդային ցամաքային ծովային ռազմական օգնության հարցով, որպեսզի կանխի գեներալ Խալիֆա Հաֆթարի հարձակումը։ Նախորդին Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է Լիբիա զորք ուղարկելու պատրաստակամության մասին, նշելով, որ մտադիր չեն լուր հետևել, թե ինչպես են ռուսաստանցի վարձկաններն օգնում Հաֆստամ գեներալին։ 2011-ից ի վեր Լիբիայի երկարամյա առաջնորդ Մուամար Քադաֆի իսպանությունից հետո այդ երկրում երկիշխանություն է։ Չեռնագորիայի խորհրդարանի ընդունած կրոնական համայնքների մասին օրենքը, որը վտանգի տակ է դնում սերբական ուղափառ եկեղեցու ունեցվածքը, երկրում ողոքի ալիք է բարձրացրել։ Օրինագծով նախատեսվում է պետությանը վերադարձնել կրոնական համայնքների հողերը, եթե դրանք սեփականություն չեն հանդիսացել մինչև 1918 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։ Սերբական ուղափառ եկեղեցի մտավախություն ունի, որ իրենից կխլեն Չեռնագորիայում գտնվող եկեղեցիներն ու մատուռները։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հաղթել է ներկուսակցական պայքարում, այդպիսով կրկին ստանձնելով Լիկուդ կուսակցության առաջնորդումը մարտի 2-ին նախատեսված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։ Անցած շաբաթներին Քնեսեթը ինքնալուծ արվել էր կառավարություն ձևավորելու երրորդ անհաջող փորձից հետո։ 2009-ից Իսրայելը ղեկավարող Նեթանյահու ընտրապայքարի մեջ է մտնում մեղադրյալի կարգավիճակում իրավապահների պնդմամբ, նաև կինը տարիներ շարունակ ազդեցի գործարներից 300,000 դոլարի նվերներ են ստացել, որոշակի արտոնություններ տրամադրել մի շարք լրատվամիջոցների, իրենց գործունեությունը բարենպաստ լույսի ներքո լուսաբանելու դիմաց։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ հատուկ քնչական ծառայությունը սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք առաջադրեց նրա խափանման միջոց, որպես ընտրելով չեռանալու մասին ստորագրությունը։ Սա, սակայն, այն եզակի դեպքերից է, երբ մեղադրանք ներկայացնելու նպատակով ոչ թե կասկածյալներ գնացել քննիչների մոտ, այլ քննիչներն էին եկել նրան այցելության նման նրբանկատության պատճառը։ Հրայր Թովմասյանի զբաղեցրած դիրքն է նա դեռևս ղեկավարում է երկրի բարձրագույն դատականությանը։ Չնայած դրան, դատելով շրջան առվող տեղեկություններից, Թովմասյանին առաջադրված մեղադրանքը վերաբերում է նրան մեկ այլ բարձր պաշտոն զբաղեցնելու տարիներին կատարված արարքին։ Դա էլ իր հերթին ըստ իրավաբանների ավտոմատ կերպով որակարգից դուրս է բերում Թովմասյանի անձեռնմխելիության հարցը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին այսօր հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք առաջադրեց քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Տեղեկությունը հատուկ քնչական ծառայությունը հաստատեց այն ժամանակ, երբ Թովմասյանին հարցաքննող քննիչը դեռ սահմանադրական դատարանի շենքում էր։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։
Մի օր մեղադրանք առաջադրվելու, ինձ 6 ամիս առաջ դրա մասին զգուշացրել էին, որ XYZ քայլերը չանելու համար ձեզ մեղադրանք մի օր կառաջադրվի, ուստի այդ ամբողջի մասին խոսել ուղղակի դրա մասին մի օր կխոսեմ էլ այդ ամբողջի մասին, XYZ քայլերը հրաժարական տալն էր, ուստի այսինքն այս մեղադրանք առաջադրել ինձ համար 308-ի երկրորդ մասով ոչ մի բան իմ կյանքում չի փոխել և չի էլ կարող փոխել։ Ես մենք բաժանվեցինք որպես պրոֆեսիոնալներ քնիչի հետ և ես իրեն ասացի, որ ես որպես պրոֆեսիոնալ իրեն գնահատում եմ, բայց ցավում եմ, որ ինքը ներգրաված է ոչ թե իրավական պրոցեսների մեջ, այլ քաղաքական պրոցեսների մեջ է ներգրաված, և այս առումով մենք բաժանվեցինք, ես հրաժարվել եմ որևէ ցուցմունք տալուց, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ վերջի 6-7 ամսին սահմանադրական դատարանը աշխատել է աննախադեպ ճնշումների ներքո, այդ ճնշումները ոչ միայն հայուախառն էին, ոչ միայն սպառնալիքներ էին, ոչ միայն այսօրվա մասին զգուշացումներ էին, այլ կոնկրետ բռնության կոչեր էին և դրանց դրսևորումներ էին։
Քրեական գործն ամենայն հավանականությամբ առնչվում է Թովմասյանի արդարադատության նախարար աշխատելու շրջանին, ավելի վաղ առաջին նոտարական գրասենյակի սեպականաշնորհման գործով կալանավորվել էր Թովմասյանի սանիկ արդարադատության նախարարության նախկին պաշտոնյա Նորայր Փանոսյանը։ Արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանն այսօր առավոտից ամրադրական դատարանի մոտ էր աջակցություն Հրայր Թովմասյանի, հայտարարեց, որ Թովմասյանին մեղադրանք առաջադրելը հանցագործություն է, քանի որ նրա դեպքում գործում է անձեռմխելիության ինստիտուտը։
Հրայր Թովմասյանի պարագայում նա նշանակվել է նախորդ համանadrության ուժով եւ նրա նկատմամբ անձեռմխելիությունը գործում է ամբողջ ծավալով, այսինքն առանց համանadrական դատարանի համապատասխան ակտի Հրայր Թովմասյանին մեղադրանք առաջադրելը ինքնին հանցագործություն է, որ սահմանված է քրեական օրենսգրքի 309 հոդվածով իմ խորին համոզմամբ, հաշվի առնելով, որ այս գործը գտնվում է գլխավոր դատախազի անմիջական վերահսկողության ներքո, նա է պատասխանատու այս գործի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելը։ Ես վստահ եմ, որ փաստաբանները այդ հարցը կարծարծեն, թեև շատ փոքրիկ, բայց հույս ունեմ, որ գլխավոր դատախազը չի դառնա 309 հոդվածով կատարված հանցագործության հանցակիցը, այն որ տվյալ պարագայում ակնհայտորեն խախտված է անձեռմխելիության ինստիտուտը, դա իմ կարծիքով միանշան։
Մինչդեռ այսօր արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հայտարարել է, որ Թովմասյանը չի կարող հղումանել անձեռմխելիությանը, քանի որ քրեական գործը չի առնչվում նրա ամրադրական դատարանի նախագահի եղած ժամանակահատվածում կատարված գործողություններին։
Բազմիցս հայտարարվել է, որ որևէ անձ չունի այսպես երաշխիք, որ ինքը չի հետապնդվելու քրեական դատավարությամբ սահմանված կարգով, որովհետև մեր երկրում նաև քանի նախկին և ներկա պաշտոնատար անձ կա, որոնց մասով իրականացվում է քրեական հետապնդում։ Այսինքն, եթե կա կոռուպցիոն գործ, անկախ դրանից, թե դա ինչ զուգահեռներ տանելու հնարավորություն կընձեռի որոշ անձանց, ինչ կլինի, բնական համար քրեական գործերը պետք է քննվեն արդյունավետությամբ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարանի թույլ տվությամբ մեղադրանք առաջադրելու ձեր հարցին, ապա նշեմ, որ որքանով որ ես եմ տեղյակ, գործը չի վերաբերվում դատավորի կարգավիճակ կողմից փխող գործողություններին և վերաբերում է պարոն Թովմասյանի նախարար աշխատած ժամանակահատվածում ինչ-ինչ ենթադրյալ չարաշահումներին և այդ մասով բնականաբար սահմանադրական դատարանի թույլ տվությունը քրեական հետապնդման մասով չի պահանջվում և այդ մասով անձեռնմխելիություն սահմանադրական դատարանի դատավորը չունի։ Դա վերաբերում է նախարար աշխատած ժամանակահատվածին, հիմա որ ոչ մեկ չվիրավորվի իմ վրա բերեմ օրինակը, հիմա պատկերացրեք, ես կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություն կատարեմ, այնուհետև նշանակվեմ դատավոր և դատավոր եղած ժամանակ այդ քրեական գործը քննվի, բնականաբար ես չեմ օգտվում դատավորի կարգավիճակից բխող անձեռնմխելիությունից։
Շարունակելով սահմանադրական դատարանի շուրջ ծագած ճգնաժամի թեման, հիշեցնեմ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեկ ստորագրեց ազգային ժողովի կողմից ընդունված այն օրենքը, որով սահմանադրական դատարանի անդամներին հնարավորություն է տրվում վաղաժամ թոշակի անցնել, ստանալով այն նույն աշխատավարձը, որ նրանց էր վճարվում ՍԴ-ում աշխատելու ընթացքում։ Նախագահի կողմից օրենքի ստորագրումը լուրջ դժգոհություն առաջացրեց հատկապես հանրապետականների մոտ, որոնք ընդամենը 1.5 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով միաձայն քվեարկել էին Արմեն Սարգսյանի օգտին։ Հանրապետականները նույնիսկ սկսեցին կասկածի տակ դնել Սարգսյանի լեգիտիմությունը, նրան անվանելով մեջբերում նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձ։ Իսկ ինչպես են արձագանքում այս օրենքին սահմանադրական դատարանի ներսում և արդյոք դատարանի անդամների գոնե մի մասը կօգտվի ընձառած հնարավորությունից։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն իրեն մեղադրանք առաջադրելուց հետո խախտեց լռությունը և արձագանքեց սահմանադրական դատարանի անդամների վաղ կենսաթոշակի մասին օրենքին։ Այսօր դատարանի մոտ լրագրողների հետ կարճ զրույցում հայտարարեց, եթե կարծում են, թե դատավորները կգայթակղվեն կաշառքի պիտակավորում ստացած վաղ կենսաթոշակով, ուրեմն լավ չեն ճանաչում նրանց։
Կարծում եմ, շատերը վատ են ճանաչում սահմանադրական դատարանի դատավորներին, նրանք ուժեղ մարդիկ են, նրանք հայրենասեր մարդիկ են, նրանք նվիրյալներ են, և եթե խաղաղ պայ ժամանակահատվածում դուք հերոսներ եք ման գալի, ապա այդ հերոսները հիմա այս շենքում նստած աշխատում են, և ես նրանց անուններն էլ չեմ վարանի ասելու, դա Ալվինա Գյուլումյանն է, դա Արևիկ Պետրոսյանն է, դա Հրանտ Նազարյանն է, դա Ֆելիքս Թոխյանն է, դա Արայիկ Թունյանն է, դա Արման Դիլանյանն է, ասեք թե բոլորին ասեցի, հա՞։ Ոչ, հայցուցակի մեջ չի մտնում։ Եվ եթե որևէ մեկը մտածում է, որ այս մարդիկ, հա, կարող են արդեն այսպես որակում ստացած, հա, կաշառք այդ անվանումը ստացած, օրինական, գայթակղվեն դրանով գնալ, ապա շատ ու շատ վատ են ճանաչում։ Իմ ճանաչած սահմանադրական դատարանի, իմ թվարկած դատավորները որևէ մեկը դրան չի գնալու։
Վաղ կենսաթոշակային համակարգի մասին օրենքը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց երեկ, խորհրդարանը ընդունել էր երկու շաբաթ առաջ միայն իշխող մեծամասնության քվեյով։ Ըստ օրենքի, եթե ՍԴ 7 դատավոր, այդ թվում Հրայր Թովմասյանը, միջև գարուն հրաժարական տան, ապա միջև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը, կշարունակեն ստանալ աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Օրենքը 9 դատավորից 7-ին է վերաբերում, որոնք ընտրվել են միջև 2015-ին ընդունված սահմանադրությունը։ Իշխանությունը վաղ կենսաթոշակային համակարգը համարում է սահմանադրական դատանի ճգնաժամի լուծումներից մեկը։
Եվ այդ մարդկանց համար ստանալ, այսպես ասեմ, անաշխատ եկամուտ, իմ կարծիքով իրենց դա իրենք չեն։ Իրենք չեն կարող նայել, թե որտեղ կա մի քանդված փողոց, քանդված դպրոց, բայց իրեն գնալ նստել տուն և այդ աշխատավարձը ստանալ։
Օրենքի հասյատերերից Արևիկ Պետրոսյանն էլ այսօր հայտարարեց, թե չի պատրաստվում օգտվել այս առաջարկից, մինչև Հրայր Թովմասյանին մեղադրանք առաջադրելը Արևիկ Պետրոսյանն էլ էր լուր։
Ուրեմն ես իմ կենսագրության յուրաքանչյուր էջը լրացրել եմ պատվով և պետականության ամրապնդմանը մասնակցություն ունենալու բարձր պատասխանատվությամբ և հպարտ եմ իմ կենսագրության յուրաքանչյուր էջով։ Ես չեմ պատրաստվում օգտվելու այդ հնարավորությունից։
Սահմանադրական դատարանի մեկ այլ դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը մինչ այս զարգացումներն էր ազատության հետ զրույցում հայտարարել, թե առաջարկը բարոյական չի համարում և չի պատրաստվում անաշխատ գումար ստանալ։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի կարծիքով վաղ կենսաթոշակը կաշառք ու անպարկեշտ առաջարկ որակողները փորձում են բարոյական ճնշում գործադրել այն դատավորների նկատմամբ, որոնք պատրաստ են սեղմել պետության մեկնաձեռքը։
Վաղ կենսաթոշակը բազմիցս ասել ենք, որ քաղաքակիրթ լուծման ձև է սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի, և մենք այդ ճանապարհը առաջարկել եմ, և հուսով եմ նման ճնշումների, այսինքն չեն ենթարկվի այն անձին, ովքեր պոտենցիալ կարող են կամավոր վաղ կենսաթոշակի համար դիմել։
Օրենքը կամավորության սկզբունքով է և բացառապես դատավորների որոշումն է, այդ հնարավորությունից օգտվելով հեռանալ բարձր դատարանից, թե շարունակել աշխատել։ Դեռևս որևէ դատավոր հրապարակային չի հայտարարել, որ պատրաստվում է այդ պայմաններով հրաժարական տալ։ Վենետիկի հանձնաժողովն էլ այս համակարգի վերաբերյալ առարկություն չի ներկայացրել, հաշվի առնելով կամավորության սկզբունքը։ Օրենքը 9 դատավորից չի վերաբերում միայն Վահե Գրիգորյանին և Արման Դիլանյանին, քանի որ նրանք ընտրվել են գործող սահմանադրությամբ։
Սա Մասնացրեր կուսակցությունն այլևս չի աջակցել ու Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը 2016 թվականի հուլիսին Էրեբունիում հարձակում իրականացրած զինված խմբի հիմքի վրա ստեղծված քաղաքական այս ուժը դժգոհ է Փաշինյանի կառավարության գործունեությունից և պահանջում է, որպես երկրում ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորվի և անցկացվեն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Նշեմ ի դեպ, որ մի քանի օր առաջ 2020 թվականին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու պահանջով հանդես եկավ նաև նախկին իշխող կուսակցությունը հանրապետականը։ Սասնացրերի ղեկավարները, սակայն, այսօր պնդում էին, որ չնայած նպատակների հնարավոր միանմանությանը, նախկին վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ իրենք համագործակցել չեն պատրաստվում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Սասնացրերը հայտարարում են, ավարտվում է գործող իշխանություններին աջակցողի իրենց դերակատարությունը և գալիք 2020-ից հանդես են գալու իբրև արմատական ընդդիմություն, օրակարգում ունենալով արտահերթ ընտրությունների անցկացումն ու իրական սպիտակների բևեր ստեղծելու ծրագիրը։ Ծրերի համոզմամբ գործող իշխանությունը չունի համակարգային փոփոխություններ կատարելու բավարար կամք և կարողություն, հետևաբար, ինչպես նշված է այսօր տարածած հայտարարության մեջ, ժամանակն է, որ իրեն սպիտակ երևակայող ներկայիս իշխանությունը ունենա իրական այլ ընտրանք։ Հարցին, թե արդյոք կարծում են, որ ներկայիս իշխանությունը ոչ թե սպիտակների, այլ սևերի դաշտում է գործում, Սասնացրեր կուսակցության քարտուղարության ղեկավար անդամ Վարուժան Ավետիսյանն ասաց, թե արդեն իսկ գունափոխում է տեղի ունենում։
Սևի դաշտից չէ, բայց գորշանում է ակամա։ Կեղծ այլ ընտրանքով սպիտակ ուժը չի կարող սպիտակ մնալ։ Դրա համար պետք է լինի իրական այլ ընտրանք, իրական բևեր, իրական արժեքների վրա, իրական նպատակների համար պայքարող բևեր։ Եթե մենք և մեր նմանները շարունակեն լինել օգնողի, այսպես ասած, դերում, ապա հաշվի առնելով, որ գործող իշխանությունը սխալ ճանապարհով է գնում և գնում է կարճ ասած դեպի կործանում, ապա մենք մեր լրացուցիչ քաշով և արագությամբ նրան լրացուցիչ արագացում և իներցիա կհաղորդենք և կարագացնենք կործանումը։ Դրա համար մենք պետք է արդեն այդ կործանման արգելակի նաև դերում հանդես գանք։ Գեղեքիիչ կիսագաղութային համակարգը վերականգնվում է։ Արդեն պարոն վարչապետը վստահում է ԱԱԾ-ին։ Սա ահազանգի ազդանշան է։
Հարցին, թե կոնկրետ որ ուժերի հետ են Սասնացրերը նախատեսում իրական այլ ընտրանքային բևեր ձևավորել, որոնց հետ միասին նաև հետագայում պետք է արտահերթ ընտրություններից առաջ ազգային համաձայնության կառավարություն ստեղծեն, Վարուժան Ավետիսյանն ասաց, թե անուններ տալ չեն ուզում, բայց խոսքը վերջին տարիներին ռեժիմի դեմ պայքարած ուժերի և անհատների մասին է։ Ինչ վերաբերում է արտահերթ ընտրություններին, ապա կոնկրետ ժամկետ դրա համար ծրերը չեն ծրագրում։
Մենք չենք ծրագրում արտահերթ ընտրությունները ամսով, օրով, բնականաբար դա լուրջ չէր լինի։ Մենք ծրագրում ենք ձևավորել այն ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որը մի կողմից կպահանջի և հարկեղած դեպքում նաև ժողովրդի կամքի ազդեցությամբ կհարուցի այդպիսի որոշում։
Սասնացրերից Գարեգին Չուկայզյանի համոզմամբ հեղափոխությունից հետո այդպես էլ 1.5 տարվա ընթացքում համակարգային փոփոխություններ տեղի չունեցան։ Խոսքը ինչ-որ մարդկանց բռնել չբռնելու մասին չէ, այլ անցումային արդարադատություն կիրառելու, լյուստրացիա իրականացնելու, ինչն այդպես էլ չարվեց։ Ըստ Սասնացրերի, մինչև օրս իշխանությունը չի ասել, որ պետությունը զավթված է եղել։
Մեծ Բալտիկայի երկրները, չէ՞, կամ արևելյան Եվրոպայի երկրները, իրենք ինչ արեցին, լյուստրացիա արեցին։ Նախ գործակալական լյուստրացիա տեղ ունեցավ, ընդ որում և տնտեսական նաև մեր պարագայում պետք է լյուստրացիա լինի, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր այս ընթացքում հարստ շահույթներ են ունեցել, ժողովրդի հաշվին են ունեցել։ Վերջապես մենք խոսում ենք Հայաստանից, այդ թվերը բոլորը գիտեն, տասնյակ միլիարդավոր դոլարների արտահոսք է տեղի ունեցել։ Ամբողջ միջոցների ընդամեն փոքրիկ մասն է վերադարձել պետություն։ Որպեսզի դա իրականացվի, այդ ապօրինի սեփականության հարցը պետք է որոշակի մեխանիզմներով արագ ընթացք անի։ Տեսեք, մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ ասենք որոշվում է Ուզունյանի պարագայում, Ուզունյան հանգիստ դուրս է գալիս, նշանակում է այն մարմինները, որոնցով պետք է իրականացվի, նախ նրանք պետք է մաքրվեն։ Եթե այդ մարմինները մենք չենք մաքրվում, այդ մեր գործիքները հեղափոխությունը, այսպես անցումային արդարադատությունը իրականացնելու բուտ կլինեն։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այսօր Հանրապետության երկրորդ քաղաքի ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի այցի ծրագիրը բավական հագեցած էր, նա այցելել է Աշնանը Գյումրի տեղափոխված ավտոմաքսատուն, լսելով հնչող դժգոհությունները, հետևել է քաղաքում իրականացվող ճանապարհաշինության ընթացքին, այցի առանցքային դրվագներից մեկն էր այցելություններ Շիրակ օդանավակայան, որտեղ Փաշինյանի ներկայացվել 2019-ի ընթացքում Հայաստանի կողմից ձեռք բերված սպառազինության մի մասը։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանում հետևեց Հայաստան բերված Su-30SM բազմաֆունկցիոնալ գերժամանակակից ինքնաթիռների առաջին թռիչքին։ Վարչապետը հայտարարեց, որ Su-30SM ինքնաթիռները տարվա գլխավոր ձեռքբերումն են։
Այսօր շատ կարևոր օր է մեզ համար, որովհետև ժամանում են մեր այս տարվա գլխավոր ձեռքբերումը համարվող Su-30SM մակնիշի գեր ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ, որոնց ձեռքբերման մտադրության մասին մենք դեռ նախորդ տարի էինք հայտնել, այսինքն ոչ թե ինքնաթիռները ժամանում է ինքնաթիռների առաջին խմբականակը, և այս ձեռքբերումը շրջադարձային նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործում։
Թե քանի ինքնաթիռ է ձեռք բերվել հայտնի չէ։ Շիրակ օդանավակայանում կայանվածները 4 էին։ Ինքնաթիռների առաջին թռիչքներն իրականացնում էին ռուս օդաչուները։ Վարչապետը պաշտպանության նախարարի հետ ծանոթացավ ինքնաթիռի հնարավորությունների հետ։ Նշեմ, որ մինչ Գյումրի այցելելը վարչապետ Փաշինյանը նաև իր Facebook-յան էջում տեղեկացրել էր, որ ձեռք է բերվել նաև հակաօդային պաշտպանության ԱՍԱ ԱԿՀ-ի խոշոր խմբականակ, որն այլ զինտեխնիկայով մոդեռնիզացվելու է և Հայաստանի օդային սահմանները դարձնում է անխոցելի։ Ձեռքբերված ինտեխնիկայի հետ ծանոթանալուց հետո վարչապետը Գյումրիում վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի վարկային միջոցներով հիմնանորոգված ճանապարհներով շրջեց, հետո մասնակցեց սոցիալական 18 բնակարանի շահագործմանը։ Ամերիկահայ բարերարների հանգանակություններով արդեն 3-րդ տարին է Գյումրիում կառուցվում սոցիալական բնակարաններ։ Անակնկալ այց կատարեց նաև նորակառույց մաքսատուն, այստեղ կուտակված մեքենաների հերթը ձգվում է 3 կիլոմետրից ավելի։ Վարչապետին ավտոներկրողները շրջապատեցին և ներկայացրին խնդիրները։
Հերթ են պահում, ավտո են մտնում, հնարավոր չի սպեցնազը կանչել ընդեղ, որ Երևանի սպեցնազների մարդիկ չեն հավատում են, թե չեն։ Ես 3 օր
սպեցնում
Վարչապետը նշեց, որ տեղյակ է հերթերի վաճառքից ու տեղում մարզային ոստիկանության պետի պաշտոնակատարին հանձնարարեց ուժեղացված հսկողություն սահմանել։ Ինչ վերաբերում է մաքսազերծման համար ժամկետների երկարաձգմանը, ապա հարցը քննարկելու են։ Ավտոմաքսատան տարածքում ծանոթացավ, թե հերթն ինչպես է կարգավորվում ներսում ու որքան է տևում մեկ մեքենայի մաքսազերծումը։ Հյուսիսային մաքսատան պետ Ռուսլան Գրիգորյանը նշեց, որ իրենք մաքսիմալ հնարավորություններով են աշխատում, մի քանի օր է ինչ 1200-ից 1300 ավտոմեքենա են մաքսազերծում։
Մինչև 1341 մեքենա 3 ձևակերպում ունեցել ենք, այսինքն մեր նախանշած շեմը, որ մենք նախկալում ենք օրեկան 1200, վերջի 3 օրում մենք կատարել ենք ու գերակատարել ենք, բայց դրանով չենք սահմանափակվելու։
Արդյոք տեղեկություն ունեն, թե Հայաստան որքան մեքենա է ներկրվում վերջին օրերին։
Միջև ամսի 24-ը օրեկան Հայաստան մուտքեր գործում մոտավորապես 1200-1400 ինքնաշարժ եղանակով մեքենա։ 3 ինձ եկուցել են, որ մտելա 2300 մեքենա։ Ծավալները շատ չեն, կարող ենք հաղթահարել այս 2-3 օրնա։
Մեքենաների ներկրման նման ծավալների աճը պայմանավորված է հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող ԵԱՏՄ մաքսային դրույքաչափերով, որի համաձայն մաքսազերծման արժեքը մի քանի անգամ թանկանալու է։ Մարտիկ շտապում են նախքան դրույքաչափերի թանկանալը մեքենա գնել։ Սաթենիկ Ազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաշմել տարածաշրջանային թեմաների մասին, Ադրբեջանում փետրվարին կայանալի քարտահարթ խորհրդանական ընտրություններից առաջ արևմուտքից սկսում են հնչել առաջին քննադատական գնահատականները։ Օրերս Բաքվում էին ԵԱՀԿ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական հաստատությունների գրասենյակի աշխատակիցները։ Նրանց եզրակացությունները Ադրբեջանի իշխանությունների համար այնքան էլ մխիթարական չէին։ Եվրոպացի դիտորդներն արձանագրել են, որ առաջիկա ընտրություններից առաջ կառավարությունը ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու որևէ փորձ չի ձեռնարկել, դրան էլ գումարած հստակ չէ, թե որքան ընտրող է այս պահին բնակվում Ադրբեջանում։ ԵԱՀԿ ներկայացուցիչների պնդմամբ Ադրբեջանի վիճակագրական ծառայության և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացրած թվային տվյալների միջև առկա տարբերությունը ոչ ավել, ոչ պակաս 2 միլիոն է կազմում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը քննադատել է Ադրբեջանի իշխանությունների ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ միջազգային համայնքի հանձնարարականները անտեսելու համար, արձանագրելով, Բաքուն փետրվարին կայանալիք արտահերթ քվեարկությանը գնում է առանց օրենսդրական դաշտի բարեփոխման։ Միջազգային դիտորդական առաքելությունը անցած շաբաթ էր մեկնել Բաքու հանդիպել իշխանությունների, քաղաքական ուժերի, հասարակական կառույցների և լրագրողների հետ։ Ամփոփելով ստացված տեղեկատվությունը, դիտորդական խումբը երեք առաջին նախնական զեկույցն է հրապարակել փաստելով։ Զրուցակիցներից շատերը նշում էին, թե Ադրբեջանի սահմանադրությունը երաշխավորում է հավաքների ազատությունը, ընդդիմադիրները պարբերաբար ճնշումների և քրեական հետապնդման են ենթարկվում։ Իշխանությունները վերջին անգամ Բաքվում հանրահավաք են արտոնել շուրջ 1 տարի առաջ, 2019-ի հունվարին, ու չնայած տրված թույլտվությանը, ոստիկանությունը միևնույն է բռնի ուշ կիրառեց, ձերբակալելով տասնյակ ակտիվիստների և ընդդիմադիր առաջնորդների, նշում է զեկույցը հավելելով, ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկի Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին ավելի քան 10 տարի է զրկված է արտերկիր մեկնելու հնարավորությունից, քանի որ 2005-ին իշխանությունները արգրավել են նրա միջազգային անձնագիրը և մինչ օրս չեն վերադարձրել։ Չի բարեփոխվել իրավիճակը նաև խոսքի ազատության ոլորտում, թվարկելով լրագրողների ազատազրկման, նրանց նկատմամբ իրականացված հետապնդումների և ազատազրկման դեպքերը զեկույցը նշում է, զերպարտությունը մնում է քրեորեն պատժելի արարք, թեև ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ը տարիներ առաջ էր խորհուրդ տվել 2 տարվա ազատազրկումը վարչական տուգանքով փոխարինել։ ԵԱՀԿ-ի մամուլի հարցերով հանձնակատարը, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեն պարբերաբար իրենց մտահոգությունն են հայտնել Ադրբեջանում լրագրողների ազատությունն ու անվտանգությունը սահմանափակող դրույթների վերաբերյալ, դրանք վերացնելու փոխարեն, սակայն նորերն են սահմանվել, փաստում է միջազգային առաքելությունը։ 2017-ին մասնավորապես Ադրբեջանում մամուլի մասին օրենքը փոխվել է, իրավունք տալով կառավարությանը արգելափակել ինտերնետային կայքերը առանց դատարանի որոշման։ Արդյունքում, ըստ կառավարության քննադատների, նախընտրական այս փուլում մի շարք լրատվական կայքեր արգելափակված են, առցանց ակտիվիստներն էլ ձերբակալվում են ու ճնշումների ենթարկվում։ Ընդդիմադիր որոշ խմբեր և հասարակական կազմակերպություններ քննադատել են նաև ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման գործընթացը պնդելով, դատական համակարգը անկախ չէ, մյուս կողմից իշխանությունները հետևողական ճնշումների են ենթարկում ընդդիմության շահերը պաշտպանող փաստաբաններին։ Վերջին շրջանում նրանցից շատերը հեռացվել են Ադրբեջանի փաստաբանների պալատից, և չի բացառվում, որ առաջիկայում պաշտպանները կարող են ուղղակի զգուշանալ ընտրություններին վերաբերող գործերից, պատժամիջոցների չենթարկվելու և դատական համակարգում աշխատանքը պահպանելու համար։ Կասկածներ են հնչել նաև ընտրացուցակների ճշգրտության վերաբերյալ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայն Ադրբեջանում գրանցված է մոտ 5,200,000 ընտրող, սակայն դիտորդական առաքելության հետ զրույցում ընդդիմախոսները պնդել են, այս թիվը վստահություն չի ներշնչում։ Վիճակագրության պետական կոմիտեի տվյալներով ընտրողների թիվը շուրջ 2 միլիոնով ավելի է, սակայն իշխանությունները մինչ օրս չեն բացատրել, որն է այս անհամապատասխանության պատճառը։ Թվարկելով առկա մտահոգությունները, միջազգային առաքելությունը փաստում է ընդդիմադիր մի շարք կուսակցություններ բոյկոտել են փետրվարի 9-ին կանալիք քվեարկությունը։ Այս պահի դրությամբ արտահերթ այդ ընտրություններին մասնակցելու հայտը ներկայացրել 20 քաղաքական ուժ, մեծ մասը իշխանության աջակից ճամբարից։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Հայց ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, ազատության ռադիոկայանի 3-րդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 7:00-ին։